την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν.
Ψυχές καθαρές και αρρυπώτης χείλεσι, δέρθε μεγαλύνομεν την Αγγιλίδον.
16. oktobra po novom kalendaru Sveta crkva proslavlja praznik svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita, jednog od 70 apostola, i to je povod da na našim talasima kažemo nešto više o spisima koji su potpisani imenom ovog svetitelja, poznatim pod nazivom Corpus Areopagiticum. Postoji široka saglasnost među teolozima i istoričarima da djela o božanskim imenima, o nebeskoj jerarhiji, o crkvenoj jerarhiji, mističko bogoslovlje i 10 poslanica upućenih Gaju, Doroteju, Sopateru, Polikarpu, Demofilu, Titu i Jovanu Bogoslovu nisu djela Dionisija, prvog atinskog episkopa, već se radi o pseudonimu anonimnog autora teoloških spisa na grčkom jeziku koji su nastali oko 500. godine.
Loča si od Teos, imam loča si.
Njegovo preosveštenstvo vladika zapadnoamerički Maksim, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održao je za svoje studente opširno izlaganje na temu čuvenog Areopagita, a mi ćemo u nastavku programa za vas izdvojiti zanimljive dijelove koji vam mogu dati jedan kratak pregled dijela i glavnih bogoslovskih poruka ove grupe spisa sa granice 5. i 6. vijeka.
U delima pod prihvaćenim opštim nazivom Corpus Areopagiticum, mudro skriveni pod imenom svetog Dionisija Areopagita pisac, verovatno iz druge polovine 6. veka, daje svedočanstvo rane crkve na važne teme kao što su bogopoznanje, liturgija, svete tajne crkve i biblijske slike i teme poznate kao angelologija. U spisima se autor, pored toga, na jedan vrlo angažovan način bavi filosofijom novog platonizma, a posebno atinske škole i Prokla, kao i svojih savremenika. No, još važnije, on uključuje na širok i dubok način biblijske teme, koje su za njegovo shvatanje bile ključne za razumevanje, dakle, onog što predstavlja suštinu hrišćanskog predanja. Pitanje jerarhije, pitanje anđela, ali još važnije od toga, načina na koji čovjek poznaje Boga. Vrlo suptilna tema bogopoznanja i otkrivanja transcendentne strane Boga pomoću apofatičkog metoda. Danas je opšte prihvaćeno da dela poznata pod imenom Corpus Areopagiticum ili Corpus Dionisiacum jesu jedna mnogo kasnija tvorevina u poređenju sa apostolskom epohom. Pa ipak novozavetno ime svetog Dionisija Areopagita iz pomenutog u delima apostolskim u 17. glavi predstavlja jedan snažan pečat koji je svim ovim spisima dao važan autoritet koji su oni imali tokom potonjih epoha sve do dana današnjega. Tradicionalno dela datiraju iz oko 500. godine, a za ove spise je povezano nekoliko važnih tema, od kojih je najpoznatiji onaj pojam apofatike ili apofatičkog znanja, koje se ponekad kod pojedinih naziva kao via negativa. Međutim, apofatizam ili apofatika ne predstavlja jednu epizodu u hrišćanskom bogoslovlju. Radije, to je jedan stav prema znanju i prema verifikovanju znanja, prema njegovom obistinjavanju. Istovremeno, apofatika je jedno svesno odustajanje od umstvenih idola ili racionalnih pretenzija, od psiholoških uporišta koje vrlo često čovjeku daje racionalistički pristup kao jednu pseudo iluziju znanja. Tumačenja areopagitskih spisa, sami spisi i komentatori potonji koji su se na njih osvrtali doprineli su da ovaj spis, ovaj korpus spisa prodre u hrišćansku duhovnost, liturgiju, molitveni život i teologiju.
Voča Patrike i Orke, a njih oplemati, te njih, a im
razumijevanje dijela ovog bogoslova neophodno je pravilno shvatanje istorijskog okvira u kom nastaje, kaže na početku svog izlaganja vladika Maksim zapadnoamerički.
Mi se Boži klonimo, Hriste od Beoške sošonima.
Za širinu rasprava u Vizantiji, a posebno u doba vladavine velikog imperatora Justinijana, vredi se podsjetiti čuvenog kolokvijuma ili niza takvih susreta koje je organizovao car Justinijan u Carigradu, kako bi do tada suprotstavljene strane u teološkom smislu doveo za sto i podstakao ih na dijalog. Tako je 532. godine u Carigradu održan jedan skup gdje su po pet predstavnika sa svake strane učestvovali. Od halkidonske strane bilo je pet episkopa iz Konstantinopolja, a isti broj je bio učesnika sa takozvane monofizitske ili, kako danas kažemo, miafizitske strane. Tada su po prvi put u istoriji spomenuta dela Dionisija Areopagita. Po prvi put je predstavljena zbirka njegovih spisa. Poimenice, delo o mističkom bogoslovlju, o crkvenoj jerarhiji, o božanskim imenima i 10 poslanica koje je ovaj autor uputio znamenitim ličnostima apostolske epohe. Ta predstavljena dela su u stvari bila argument na strani miafizita ili dohalkidonaca, protivnika halkidonske teologije. Posebno je bilo pomenuto delo iz poslanice 4, četvrte, gdje se koristi izraz miafeandriki energija ili jedna bogomužna energija. To je izraz s kojim ćemo se susretati baveći se Areopagitom. Dakle, monofiziti su citirali ne samo ovo delo, nego su istovremeno tvrdili da su iste argumente koje oni navode koristili i znameniti aleksandrijski oci poput Kirila i Atanasija i onda navode Dionisija Areopagita, koji su govorili da posle sjedinjenja oploćenja, dakle, samo jednu prirodu prihvataju. Pravoslavni episkop Ipatije Efeski je reagovao tvrdeći da se ne može prihvatiti da je areopagitski korpus, da je spisa, dakle, nešto što je poznato predanju. Da je tako, sveti Kirilo Aleksandrijski bi vrlo rado upotrebio njegove spise u raspravi kako sa Nestorijem i obraćanjem i poslanicama istome, isto također i tokom Trećeg Vaseljenskog sabora održanog u Efesu 431. godine. Dakle, pravoslavni prva reakcija je bila da ova dela nisu bila poznata prethodnom predanju, ali pravoslavni nisu odbacili areopagitske spise. Iako je to tako, u prvoj mah severijanski i monofizitski teolozi su shvatili da se pravoslavni odriču areopagitskih spisa, pa su ih smatrali za svoju svojinu. Međutim, vrlo brzo posle toga, posebno među komentatorima ovih spisa na pravoslavnoj strani, među kojima se ističe Jovan Skitopoljski, episkop iz Palestine, a posebno Maksim Ispovednik i mnogi drugi koji ćemo kasnije pomenuti, pokazana je pravoslavnost učenja svetoga Dionisija Areopagita i s obzirom na autoritet koji je pokriven na njegova realnost nastanka tog spisa, to jest više njegovo autorstvo, spis je zaista zadobio široku reputaciju i ugled i primjenu među svim na istoku, iako su ga, kao što smo rekli, monofiziti prvi upotrebili. U nastavku perioda sirijska tradicija nastavila da se oslanja na Areopagita, ali istočna i zapadna još i više. Nešto iz njegovog distinktivnog vokabulara je vrlo brzo ušlo u teološku primjenu i književnost, poput izraza jerarhija i posebno prefiksa iper, nad ili super, koji je u teološkom metodu zauzeo poseban status.
Ti Episkop Maksim ističe da djela svetog Dionisija, odnosno autora koji se iza tog imena sakriva, imaju jedinstven stil i svi patrističari su saglasni da je ovim spisima neophodan prateći komentar.
Svi spisi koji su ušli u takozvani korpus Areopagiticum pisani su u formi ličnog obraćanja. To su poslanice i samim tim imaju lični pečat, obraćaju se određenim ličnostima, u ovom slučaju ličnostima iz apostolske epohe ili neposrednih apostolskih učenika. Kao celinu, Areopagitske spise je po prvi put redigovao novohalkidonski episkop Jovan negde oko 540. godine u Palestini. Sama činjenica da je bilo potrebno ove spise obraditi i za ono vreme recimo kritički izdati, svedoči o kompleksnosti ovog korpusa. Mnogi proučavaoci od prvoga dana pa do našeg vremena imali su određene teškoće u suočavanju sa ovim spisom. Kao prvo, teškoća je proističe iz činjenice da autor sebe odeva plaštom apostolskog autoriteta i time, da kažemo, zbunjuje čitaoca koji sada treba da razluči da li se zaista radi o ličnosti iz apostolske epohe ili ličnosti iz poznog 6. veka. Druga teškoća ili drugi nivo teškoće proističe iz činjenice da se u spisima koristi veoma složen filosofski vokabular i tematika kao i ikonologija, slike neoplatonističke koje su praktično posebno preuzete iz filosofije Prokla i Damaskija. Treća činjenica, problematika, je li tako, proističe iz momenta da su prosto na prvi pogled sasvim jasno da su Areopagitski spisi veoma dubok i težak tekst koji zahteva kako umnu disciplinu, tako i podvig hrišćanskog vrlinskog života i očišćenja. Osim toga, da kažemo, pored te kompleksnosti filosofsko-teoloških pitanja autorstva, teškoća je i u pogledu same povezanosti spisa i koherentnosti. One nisu, da tako kažemo, međusobno direktno povezane, osim spisa o jerarhijama, što često istraživače vodi ka tome da obrate pažnju na jedan aspekt zanemarujući drugi. Dakle, to je jedna od teškoća sa kojima se suočava proučavaoc. Inače, iako na našem autoru stoji ili leži pečat poznog neoplatonizma, sam pisac se sa njim, da kažemo, na vrlo jednostavan način nosi. On uvodi filosofsku terminologiju u hrišćansku problematiku, ali nije njen rob i istovremeno vrlo sposobno rukuje tim filosofskim nasljeđem. Recimo, ima jednu spekulativnu hrabrost koju on žrtvuje na račun prozrenja ili teorije. Tako da, kako je primetio Georgij Florovski, Areopagitski pisac nije toliko mislilac koliko je sozercatelj. Inače, pridavši taj hrišćanski sadržaj tematici koja je istovremeno i filosofska, ovaj pisac je podstakao komentatore, posebno Jovana Skitopoljskog i Maksima Ispovednika, da njegova dela na takav način protumače da su ona postala potpuno prihvatljiva za sve sljedeće naraštaje. Praktično treba se složiti sa mišljenjem episkopa Atanasija koji tvrdi da je Areopagit vrlo težak za razumevanje i prihvatanje bez komentara jednog Maksima i Jovana Skitopoljskog. Jedan primjer kako je skitopoljski episkop razjasnio termin koji je bio jako sporan u raspravi među pravoslavnih i antihalkidonaca jeste izraz mia theandriki energia. Taj izraz doslovno na srpskom znači jedna bogomužna energija ili dejstvo. Kada je Areopagit koristio ovaj izraz, kaže Jovan Skitopoljski, on nije upotrebio izraz theandritis, koji bi ukazivao na jedno biće koje je ni bog ni čovek, ili jedno i drugo, ali ne znamo tačno šta je, nego je rekao da je Hristos imao jednu bogomužnu energiju u svome dejstvu. Iako je dvostruk prirodom i dejstvima, i onda je naveo primjer kada Hristos kao Bog, božanskim autoritetom isceljuje nekoga, on to čini jednom, jedna strana te bogomužne energije, taj božanski autoritet, a dodir ili reč kojom isceljuje jeste ljudska. To je sve jedno dejstvo i sami taj izraz, pokazuje Jovanski Topovski, postaje sasvim pravoslavan. Dakle, komentatori su imali nameru da sačuvaju kako apostolski karakter ovih spisa, to jest izvornu apostolsku teološku poruku. Isto tako su donekle uspeli da raščiste i filosofsku, da kažem, naslagu koja je kod mnogih pretila da zamrači, da tako kažemo, tu izvornu hrišćansku istinu. I ono što svakako ne možemo zanemariti kad je reč o ovom kompleksnom korpusu spisa jeste jedna čudesna sprega između teksta i egzegeze.
Ako se detaljnije krene u izučavanje dijela Svetog Dionisija, iznenadit ćemo se da pored njihovog ogromnog značaja ona nisu opsežna. U nastavku slušamo kratak pregled dijela iz ovog korpusa od strane vladike Maksima Vasiljevića.
Areopagitski spisi, uprkos njihovom ogromnom značaju, nisu opsežna dela. Otprilike nekih 200 kolumni u čuvenoj Minjovoj Patrologija Greka, i naravno, po svojoj opsežnosti, one ne mogu da se mere sa dubinom i pronicljivošću samog teološkog uvida. Da krenemo redom. Prvi spis se zove o nebeskoj jerarhiji ili Peritis Uraniju i Jerarhijas. Sadrži se u 15 glava i analitično se govori o onim biblijskim imenovanjima i rankovima anđelskih sila, pa se ta jerarhija poredi u sljedećem spisu sa jerarhijom koja postoji na zemlji. Na neki način ovaj spis ide paralelno sa spisom o crkvenoj jerarhiji, jer se u ovom potonjem i pominje ovaj prethodni kao delo koje dopunjuje potonje. Dakle, u 15 poglavlja autor na jedan simboličan način govori o biblijskom predstavljanju nebeskih sila. Istovremeno daje i jasno tumačenje pojma jerarhije i naravno drugih važnih filosofskih i teoloških izraza. Međutim, ovaj pojam jerarhije je njegov neologizam, možemo slobodno reći, s obzirom da do Areopagita korišćen izraz jerarh. Potom sledi spis o crkvenoj jerarhiji, Peritis Ecclesiasticis Hierarchias, spis u 7 glava, gde se vrlo jasno povezuje nebeska jerarhija, čija je slika na zemlji crkvena jerarhija. Areopagit govori o kako jerarhijskom rukopoloženju i sveštenstvu, govori o episkopu kao jerarhu, o prezviterima ili sveštenicima i đakonima, ali ne propušta da posveti posebnu pažnju laosu ili laicima, a osim toga se pokazuje njegova privrženost ili afinitet prema monaštvu i monaškom podvigu. Dakle, prva glava ovog spisa uvodi u opšti pojam jerarha i jerarhije. Od druge do četvrte glave predstavljene su tri tajne svete, a data je njihovo detaljno simboličko tumačenje. Krštenje, koje se naziva prosvetljenje, božanska liturgija, koju on naziva sinaksis, i osvećenje mira, koje se koristi u drugim obredima. U petoj glavi je opis tri najvažnija reda jerarhijska. Pre svega tri ranga rukopoloženja, gde su jerarh, sveštenici i đakoni, sa simboličkim tumačenjem njihove službe, hirotonije ili rukopoloženja. Šesta glava predstavlja laike ili članove laosa naroda Božijeg, zatim one kojima je potrebno očišćenje, to su katihumeni, potom vernici koji su prosvećeni i usavršeni, među njima i monasi, uključujući i čin postriga i zaveta. Znači, autor pokazuje poseban interes prema monaštvu, monaškom životu, ovdje i u pismu 8. Šesta glava također sumira tri važna aspekta hrišćanskog podviga, to su očišćenje, prosvjetljenje i usavršenje. Sedma glava je zaključak dela sa opisom i tumačenjem službe opela, kao i završnim napomenama o krštenju dece i o svetom pričešću. Spis o božanskim imenima, peri ton fion onomaton, jeste u 13 glava, u kojima se govori o imenima i svojstvima nadsuštinskog i skrivenog božanstva. Ovaj spis o božanskim imenima je jedan od najsloženijih. Najduži je u korpusu, ali je izvršio i najveći uticaj na potonju hrišćansku teologiju. U njemu se tumače poznata biblijska imena koja su upotrebljivana za Boga, shodno jednom pronicljivom metodu koji kako u detaljima, tako i u ukupnosti velikim delom stoji, dakle, pod uticajem neoplatonske terminologije i ikonologije. Ovdje se posebno govori o paradoksu da Sveto pismo koristi razna imena za Boga. Međutim, negdje kao neka mudra, u mudroj tišini se pokazuje da sva ta imena jesu u stvari privremena, nedovoljna, da je Bog iznad svakog imenovanja. Posle te opsežne diskusije o razlici između opštih i pojedinačnih ili diferenciranih imena, Areopagit konstatuje da jedino imena Otac, Sin i Sveti Duh spadaju u takozvana diferencirana imena, dok svaka druga kategorija imena, sva druga biblijska imenovanja spadaju u opšte naznake koje se tiču celokupnog božanstva. Jedan primjer o tome kako razmatra određene pojmove, kada Areopagit izlaže značaj smisao pojma dobra, ne propušta da ukaže na njegovu suprotnost koje je zlo, a u tom kontekstu koristi se već postojećom filosofskom, kažem, saznanjem ili uvidom da zlo nije ništa drugo do odsustvo dobra i da po sebi nema suštinu. Dakle, kao celina, spis o božanskim imenima predstavlja praktično najbolji uvid u samog autora i njegovu teologiju. Najbolji je izvor za njegovo shvatanje Boga i ostalih triadoloških tema, uključujući i pitanje cilja jedinstva sa Bogom. Potom dolazi spis o mističkom bogoslovju, peri mysticis theologias, u samo 7 glava u kojima se govori o mističkom sjedinjenju, ali se tu istovremeno naglašava razlike između apofatičkog i katafatičkog bogoslovja, o čemu ćemo kasnije nešto reći. A sada bih pročitao jedan odlomak, u stvari sami početak ovog spisa, koji je, kao i ostali areopagitski spisi, nastao u formi obraćanja ličnog određenoj ličnosti. Trojice nadsuštastvena i nadbožanska i preblaga, hrišćanske bogomudrosti nadziratelju, upravi nas ka nad nepoznajnom i nad svetlom i najvišem vrhu mističkih reči Svetog pisma, gde su proste i od svega odrešene i neizmenjive tajne bogoslovlja pokrivene u nadsvetlosnom mraku tajno skrivenog ćutanja, koje tajne u najtamnijem i najpresvetlije prosijavaju i sveceloj nedodirivosti i nevidljivosti blistanjima nadlepotnim preispinjuju umove bez očiju, to jest anđele. Meni, dakle, to nek bude molitva. Upravo pročitani odlomak s početka spisa o mističkom bogoslovju svakom slušalcu može da posluži kao pokazatelj složenosti teološkog jezika, ali i dubine uvida i sozrcanja našeg autora. Posle ovog spisa pomenimo i 10 pisama ili poslanica koje je autor areopagitskih spisa uputio različitim ličnostima, posebno učenicima apostola poput Timoteja, Jeroteja, Polikarpa, među njima i Jovana Bogoslova, koji se nalazio u izgnanstvu na ostrvu Patmos. Thank you.
uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete nešto više o djelima i glavnim bogoslovskim porukama svetog Dionisija Areopagita, odnosno autora koji se sakriva iza ovog ranohrišćanskog imena, a koji je pisac čuvenog korpusa Areopagitikuma. U nastavku programa napravit ćemo kraći muzički predah, a onda se vraćamo tumačenju dijela Areopagita od strane vladike zapadnoameričkog Maksima Vasiljevića. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor. Nakon pregleda Areopagitovih dijela vraćamo se ličnosti autora korpusa. Do danas je za naučnike ostala zagonetna ličnost pisca dijela potpisanih imenom svetog Dionisija Areopagita. Ipak, ističe vladika Maksim, ne treba sumnjati u pseudoautorstvo ovih dijela.
Zbornik dijela sa imenom Dionisija Areopagita pripada broju najzagonetnijih spomenika hrišćanske starine. Ne treba sumnjati u njihov pseudoepigrafski karakter, jer su protiv autorstva ličnosti iz prvog veka mnogi argumenti, pre svega činjenica da postoji odsustvo bilo kakvog spomena ličnosti ili pisca Dionisija Areopagita sve do početka 6. veka, ali i sam karakter spomenika po jeziku i po stroju misli daleko je od neizveštačene prostote prvohrišćanske epohije. No ako autor nije prvi atinski episkop, ko je onda pisac? Naučnici i istraživači su oko ovog pitanja ostali dalje bez odgovora, iako su do nedavno bili pokušaji da se on identifikuje sa izvesnim monofizitskim ličnostima iz 6. veka. Najpre treba reći da kandidat za autora ovih spisa je neko ko mora da bude verziran u filosofiji, neko ko je blizak sa kapadokijskim i aleksandrijskim hrišćanskim nasljeđem i neko ko izuzetno poznaje hrišćansko bogosluženje, liturgiju i njegovo, da kažem, ali pre svega ova filosofska dimenzija, poznanstvo ili upoznatost sa filosofskim tokovima Proklove i Damaskijeve filosofije jeste nešto što je neodvojivi deo areopagitskih spisa. Autor je očigledno toliko bio obrazovan da se školovao po filosofskim tradicijama i elementi kako poznog platonizma, tako i aristotelizma, stoicizma i tako dalje su prepoznatljivi u ovim spisima. Kad je reč o recepciji, treba reći sljedeće. Od pravoslavnih bogoslova neposredne epohe po pojavi ovih spisa, njime se koristi već Leontije Vizantijski, a kasnije Anastasije Sinait i Sofronije Jerusalimski. Areopagit je izvršio silni uticaj na prepodobnog Maksima Ispovednika, koji se bavio i objašnjavanjem teških mesta kod navodnog Dionisija. Kako je pokazano od istraživača, Areopagit može biti shvaćen i prihvaćen tek zahvaljujući komentarima i sholijama Maksima Ispovednika. Za prepodobnog Jovana Damaskina, veliki Dionisije je već neosporni autoritet. Na Areopagita se kao na trajnu osnovu pozivaju predstavnici ili zaštitnici ikonopoštovanja već na 7. Vaseljenskom saboru i kasnije, naročito prepodobni Teodor Studit. Kod Teodora je sva teologija ikone povezana sa učenjem Dionisija Areopagita. Sveti Kirilo Slovenski sa uvažavanjem govori o Dionisiju i po svedočanstvu Anastasija bibliotekara, Sveti Kirilo na pamet citira velikog Dionisija. Palama u 14. veku i sihastički pisci ga veoma koriste kao pravog Areopagita. Inače, o popularnosti areopagitskih spisa u epohi novog procvata duhovnosti i obnove u epohi Grigorija Palame, dakle 14. vek, svedoči i prevod koji je na slovenski jezik ovih spisa izvršio starac Isaija 1371. godine, dakle u vreme Maričke bitke, a po zapovesti tadašnjeg mitropolita Serskog iz Južne Makedonije. Kad je reč o recepciji Areopagita na zapadu, treba reći da je njega vrlo rado u svoje vreme čitaju Eriugena, koji ga i prevodi, kao i Hugo od Svetog Viktora, a srednjevekovna afektivna dionisijevska tradicija je veoma poznata. Bave se njime mistici i razne ličnosti iz tog doba. Tu su i skolastičari, tu je Albert Veliki, a posebno Toma Akvinski, koji je pokazivao veliko poštovanje prema areopagitskim delima. Tako u Suma Teologija postoji nekih 1700 referenci na Corpus Areopagiticum. Također se Akvinskom pripisuje jedan poseban komentar na knjigu Periton Thion Onomaton o božanskim imenima. Akvinski ga je inače koristio preko latinskog prevoda. Pomenuo smo da je u renesansi i u mistici posebno bio popularan Areopagit kod majstera Eckharta, Jakova Bemea i slično, ali na jedan jednostran način. Poznato je da je Martin Luther odlučno odbacio areopagitske spise, same spise opisao kao apokrif, dok je autora smatrao za maštara. Inače, 1895. godine dvojica istraživača su paralelno došli do zaključka da, s obzirom na snažno prisustvo Proklove filosofije, spisi ne mogu biti stariji od poznog 5. veka. U 20. veku postoji raznolikost upotrebe i tumačenja i prihvatanja Areopagita kako na istoku, tako i na zapadu. Poznato je da je Vladimir Loski, znameniti predstavnik ruske škole dijaspore disidentske, koji je živio i stvarao u Parizu, areopagitsku teologiju istakao kao, zajedno sa palamitskim bogoslovljem, kao jedno odlučno obeležje hrišćanskog istoka, s tim što je u jednom polemičkom tonu, boreći se protiv zapadne scholastike, takozvane, areopagitski metod bogopoznanja isticao kao prioritetni i u svakom slučaju kao jedan antidot scholasticizmu. Osim čitanja areopagita na istoku, na zapadu je također poznata i obnova interesovanja za njega u delima Andri de Lubaka, Urs von Baltazara i drugih.
Savremenom čovjeku danas je apofatika i apofatički pogled na svijet možda potrebniji nego ikada. U vremenu kada se sve pokušava definisati i svime ovladati, korisno je vratiti se korpusu djela koji se pripisuje svetom Dionisiju Areopagitu i o kome govorimo danas. Slušamo vladiku Maksima koji objašnjava razliku apofatičkog i katafatičkog metoda spoznaje stvarnosti, onako kako je to objašnjeno u korpusu Areopagiticumu.
Najpoznatija, a istovremeno i najuzbudljivija za savremenog čovjeka odlika apofatičkog bogoslovlja jeste razlika između apofatike i katafatike. Dakle, korpus Areopagiticum uvodi jednu distinkciju kad je reč o gnoseologiji, govoreći o dva puta ili metoda poznanja realnosti. Jedan od njih se zove apofatički, drugi je katafatički. Kada sledimo katafatički metod, tada onome što poznajemo pridajemo pozitivne predikacije i kažemo šta jeste predmet koji želimo da definišemo. Sledeći pak drugi apofatički metod, mi upotrebljavamo odrične predikacije i time kažemo šta nije predmet koji želimo da definišemo, sa namerom da se posredno putem negacije projavi njegova vrsna ili specifična razlika ili definicija. Međutim, ovaj metod koji razlikuje dva pristupa znanja vrlo lako može da se shvati kao jedna schematska podela i koja suprotstavlja dva metoda poznanja. Naprotiv, ono što je Areopagit uveo jeste jedan opšti gnoseološki pristup koji apofatiku ne želi da svede na jednu logiku negacija i da je pokaže kao suprotnu potvrdnom ili pozitivnom znanju, da istakne jedno gnoseološko stanovište koje bi bilo potpuno suprotno od gnoseološkog znanja. Naprotiv, apofatika kao metod ima za cilj da prevazilazi kako afirmacije, tako i negacije. Da nas dovede do jednog poznanja koje ne zavisi od umstvenih metoda, niti pak je podložno pojmovnom predodređenju znanja. Praktično želi da izbegne da se znanje iscrpi u semantici znanja. Osim ovog momenta razlikovanja apofatike i katafatike, važan termin u areopagitskom bogoslovju jeste pojam učestvovanja, kao i pojam jerarhije. Prema areopagitskim spisima, učestvovanje se prikazuje kao tesno povezano sa jerarhijom, jerarhija. Na takav način da se ova posljednja shvata kao postepeno samootkrivanje od strane Boga po analogiji onima koji se obožuju, a pak od strane onih koji se obožuju kao viđenje i teorija i zajednica ili kinonija sa Bogom. Svaki čin ili red jerarhije predodređen je shodno tome stepenom učestvovanja u načelu oboženja ili bogonačaliju. Bogoslovski posmatrano, ta vrsta učestvovanja u Bogu bila je potrebna da se dopuni jednim komentarom koji su na areopagitske spise dali potonji proučavaoci, uvevši hristološku dimenziju kako u pojam učestvovanja, tako i u pojam jerarhije. To je nešto što je još ranije bilo obezbeđeno od strane kapadokijskih otaca, a kroz tumačenje svetog Maksima Ispovjednika i potonjih otaca je upotpunjeno.
Ne plištime to projitu eleusu kirijak και η Γαλλία σώμεθα και η Φρόνθιμεν εν πόσες τες ημέρες
ημών.
Πίσατε θεολογικής σπίσα, kada se bavi bogoslovljem liturgije i tumačenjem bogosluženja, obilato koristi simbolizme nastavljajući tako već postojeći metod objašnjavanja Evharistije. Vladika Maksim, objašnjavajući Areopagitov pogled na liturgiju, podsjeća na riječi savremenog teologa Georgija Florovskog.
Otac Georgije Florovski je primetio da Areopagit, pisac Areopagitskih spisa, nije toliko teologu stručnom smislu reči, nego više jedan sozercatelj ili liturgičar. Liturgičar koji je svojim tumačenjima bogosluženja zapečatio vizantijski bogoslužbeni doživljaj. Uticaj Areopagitika je najočigledniji u, pre svega, mističko-simboličkom razumevanju bogosluženja. I to je ostvareno kako na istoku, tako i na zapadu. Areopagit je poznat po snažnim simbolizmima koje uvodi u hrišćansko bogosluženje, ali on u tom smislu nije inovator, nego neko ko nastavlja prethodnu tradiciju. Premda koristi slike i teološke, da kažem, liturgičke motive iz aleksandrijske tradicije, istovremeno se u njegovom liturgičkom viđenju i naravno posebno terminologiji primećuju filosofski termini i koncepti. U tom smislu također Areopagit nije neko uvodi nešto novo. Još od drugog veka filosofski termini preko aleksandrijske tradicije zalaze u hrišćansko bogosluženje. Treba se saglasiti sa tim, dakle, da njegova terminologija podsjeća donekle na grčke misterije, ali Areopagit celokupnu filosofsku problematiku pokušava da odene u hrišćansko ruho. Areopagit daje jedno svedočanstvo crkve o najznačajnijim svetim tajnama kao što su krštenje, evharistija, pa i druge svete tajne, i u tom smislu on je verni svedok. Episkop Atanasije je preveo ono što Areopagit piše i svedoči o jerarhijskom svešteno služenju svete liturgije, koju on naziva sinaksis ili sabranje, shodno svetootačkom nazivu pre njega, čime već od početka povezuje svetu tajne liturgije sa stvarnošću crkve kao zajednice, to jest izrazom kojim apostol Pavle, Kinonija i sveti oci označavaju i crkvu kao zajednicu bogočovečanskog tela Hristovog i liturgiju kao je zajedništvo, učešće ili pričešće u tome telu, kroz svetu Evharistiju i telo i krv Hristovu. Kroz liturgijsku literaturu uticaj Areopagita prodire i u hrišćansku umetnost istoka i zapada. Kad je reč o neoplatonskom uticaju na njegovo bogosluženje, svakako vredi pomenuti sud poznatog ruskog istoričara Alekseja Loseva, koji je svojevremeno, pišući svoju istoriju vizantijske, to jest antičke estetike, kazao da ne može biti liturgičar neko ko je neoplatonik. To jest neoplatonik sa svojim uticajem ne bi mogao dovesti do prihvatanja liturgije. Dakle, neko ko piše o liturgiji jednostavno nije neoplatoničar filosof, nego hrišćanski mistik. Na početku svoga dela o crkvenoj jerarhiji sveti Areopagit piše: naša jerarhija ili svešteno načelje je ustanova bogonadahnute i božanske i bogotvorne nauke i dejstva i savršenja. Nauka, dejstvo, savršenje. Zato je jerarhija po Areopagitu jeste i naziva se sveobuhvatna pragmatija, znači i radnja i delo, svega što je svešteno. Inače, svetu liturgiju on naziva službom svih službi, dakle službom nad službama. Kad je reč o pojmu simbola koji je toliko zastupljen u Areopagitskim spisima kao i kod svih uglednih komentatora iz vizantijskog perioda, treba reći da se simbolom ne ukazuje na neku umanjenu realnost, da li tela krvi Hristove ili pak nekog simboličkog momenta na koji se Areopagit osvrće. Dakle, Hristos se ne samo označava, simenete, kroz svete tajne ili simbolizuje, nego se on i pričešćuje se njime. Dakle, on je učestviv I samim tim ta njegova pričasna strana omogućava funkciju simbola. Tako da kroz učešće u njegovom telu simbolizam zadobija realni karakter. Dakle, iako simbol od reči simvalo sastavljam ili stavljam naporedo ili zajedno, ukazuje na susret dveju stvarnosti, simbolička funkcija je takva da ona te stvarnosti ne ostavlja razdvojene, niti ih pak mentalno spaja ili psihološki, nego dovodi do realnog, ličnog, ali opet transcendentnog prisustva simbolizovanog u onom što se simbolizuje. Kao početak hijerarhije, važnog termina u areopagitskom bogoslovlju, Areopagit pominje svetu i životvornu, živonačalnu i dobrotvornu svetu trojicu. Termin hijerarhija je u naše vrijeme zadobio pežorativno značenje, ukazuje na potlačenost ili prigušivanje slobode. Onaj koji je hijerarhijski viši, on je nadređen i samim tim oni koji su ispod njega su podređeni. Hijerarhija u teološkom smislu i u tom kontekstu valja istaći doprinost kako Areopagita, tako i drugih komentatora i hrišćanskog bogosluženja, jeste pozitivan termin zato što je pozajmljen iz trojičnog bogoslovlja, da je također postoji taksis hijerarhija i na takav doličan način shvaćen, taj termin ima svoje mesto i u hrišćanskom kontekstu, predanju, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti i u budućnosti.
Pouka apofatike Dionisija Areopagita jeste da ljudi nisu u stanju da svoje nedostatne pojmove upotrebljavaju za označavanje istine o Bogu. O poukama i porukama djela za kraj vladika Maksim Vasiljević.
Pouka i poruka apofatičkog bogoslovlja istoka u pogledu odnosa prema jeličkoj filosofiji bila je ta da se zatvorena ontologija grčkog mišljenja mora prevazići i transcendirati ili još bolje otvoriti i to da bude prevaziđena u samom srcu s obzirom na njene epistemološke i ontološke implikacije. Dok se prema Origenu najviši način ocrtavanja i izražavanja istine postizao prefiksom avto, ona sama, na primjer, avto alithia ili avto dikeosini, dotle apofatički bogoslovi posežu za izrazima koji omogućavaju prefiks iper, s onu stranu ili preko, iper alithia, iper usia. Ovo praktično ukazuje na jedno korenito preusmeravanje s obzirom na temu poznanja. Dakle, istina se uklanja sa njene jelinske osnove. Jelinska misao se zadovoljila ukazivanjem na istinu kroz termin avto, samo istina. I nadalje nikad nije prekoračivala nus, um, koji je prema Grcima trajno privezan za istinu kao svoj krajnji ontološki temelj. Dakle, poruka apofatičkog bogoslovlja Dionisija Areopagita i drugih predstavnika istoka je bila da se ova zatvorena ontologija mora prevazići, jer mi nismo u stanju da pojmove ljudskog uma, koje koristimo za ukazanje na Boga, imenovanje njega i njegovih realnosti, ne možemo ih upotrebiti za označavanje istine. Apsolutna drugost Božijeg bića, koja počiva u srcu biblijskog bogoslovlja, potvrđuje da se na takav način biblijski pristup Bogu oštro suprotstavlja filosofskom jelinskom. Dakle, apofatika odbacuje jedan pogled na istinu koji želi nju da istrpi u njenoj semantici i naglašava da ono što mi znamo o biću ili postojanju nipošto ne može biti upotrebljeno na Boga, za Boga ili se poistovetiti sa njim. Bog, kako kaže Areopagit, posjeduje prosto, nespoznatljivo postojanje koje je potpuno nedostupno svim tvarima i u potpunosti neobjašnjivo, jer je on iznad potvrdnih odredbi i odrečnih odredbi. Dakle, istina leži s onu stranu izbora između potvrđivanja ili odricanja. Apofatika, apofatizmos, ne vredi mnogo bez katafatike i jedino u skladnom spoju one mogu da budu aspekt, integralni aspekt hrišćanske teologije. Novoplatonske slike koje u vidu jerarhije u svojim spisima koristi Areopagit zavele su one poznavaoce koji govore o novoplatonskom uticaju na njegove spise. Naime, značaj ovih slika nije u samim slikama, nego u značenju koje one u ovim spisima odevaju. Suštinska poenta, kako ističe Jovan Zizjulas u ovim slikama, jeste ta da Dionisijeva hijerarhija ne povlači proizilaženje nižeg reda i postojanje iz jednog koji je viši. Na ovom mjestu također da pomenemo i pojam ekstaze koji Areopagit uvodi u svoje bogoslovlje, kao i pojam erosa, s obzirom na također bitan aspekt gnoseologije, a to je da se u areopagitskom bogoslovlju poznanje izjednačava sa ljubavlju. To je da se apofatičko bogoslovlje temelji na ljubavi, jeste nešto toliko očigledno da se prosto nameće i kao ključ za odgonetanje ove velike teme koje zovemo apofatika. Inače, ovaj pristup bogoslovlja ni u kom slučaju ne povlači neki teološki agnosticizam. U smislu, koristeći negacije, mi praktično i ne znamo ko je Bog. Naprotiv, apofatizam otvara vidike kako za mistička umozrenja, tako i za filosofska traganja, i to su pokazali bogoslovi sledbenici areopagitske tradicije i praktično su doveli do istog zaključka do kog su došli predstavnici koji nisu toliko negovali apofatičko bogoslovlje. To su oni koji su ponegli iz takozvanog evharistijskog konteksta, koji su iznervili, dakle, evharistijski svetotrojični pristup i prethodnih vremena. Primenjen na našu epohu, apofatizam se također može primeniti u antropologiji, u našem ljudskom ophođenju i opštenju. Dakle, svi naši iskazi koje pripisujemo drugim ljudima treba da se shvate kao relativni. U tom smislu našu kulturu bi vredelo uvesti pojam etičkog apofatizma. U smislu da o drugome ne iscrpljujemo saznanje ili iskaz ili identifikaciju samo na osnovu njegovih moralnih ili drugih osobina koje on nosi. To je izuzetno važno za naše doba u kome postoji tendencija da se određene osobine ljudi, njihove, da kažem, uloge koje vrše u društvu istovremeno koriste za identifikovanje ontološkog identiteta tih ljudi. Apofatizam i areopagitski metod poznanja nam u tom smislu služi kao značajan vodič. Ono što savremeni čitalac, i time da zaključimo, može da shvati iz proučavanja areopagitskih spisa, iz tog cele istorije areopagitskih tumačenja, jeste da ovi spisi odolevaju svakom konačnom zaključku i analizi. Areopagiticum corpus je zauvek obeležio ne samo vizantijsku, nego i dalju hrišćansku budućnost, predanje i pojava simbolike, apofatike, katafatike, uloga jerarhije i tako dalje, jesu teme koje ostaju temeljne karakteristike našeg hrišćanskog predanja za budućnost.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u prethodnih nešto više od pola sata imali ste prilike da čujete o korpusu dijela koji se pripisuju svetom Dionisiju Areopagitu, a sve povodom praznika koji danas proslavljamo, svetog svešteno mučenika Dionisija. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku.
Oh, sorry.
επιμός και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυναν επιμός και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυναν.
Η απεγνωσμένη θεία Amen.